Insírete. Traballa agora na túa presentación e inside imaxes. Realiza os seguintes pasos para completar o adestramento. Paso 1. Abre LibreOffice Impress e carga o arquivo fase 3-baixo, nome e apelidos-v2.odp ou fase 3-baixo, nome e apelidos-v2-af.odp. En función de se fixaches ou non o afondamento. Paso 2. Le con atención a diapositiva titulada Elementos Multimedia e Imaxes. Atoparás consellos moi útiles sobre o emprego de imaxes nas presentacións. Paso 3. Engade unha nova diapositiva xusto a continuación dela. Se é preciso, aplícalle o mesmo deseño que as do resto da presentación. Paso 4. En propiedades da diapositiva, escolle o modelo coa disposición título e segundo contido. Paso 5. A nova diapositiva debe conter. 1. Como título, exemplo de como inserir imaxes nunha diapositiva. Podes darlle cor ao título para mellorar o contraste do texto. 2. Unha imaxe, no bloque de contido da dereita, coas seguintes propiedades, liña de 4,5 puntos de largura e da cor que ti queiras, efecto tipo resplandor de tipo raio de 15 puntos, e da cor que ti queiras, e atribución da autoría da imaxe nunha caixa de texto. 3. Un pequeno texto explicativo da imaxe, no bloque de contido da esquerda. Paso 6. Visualiza a presentación e comproba que a imaxe se ve correctamente. Paso 7. Garda o arquivo modificado con nome fase 3-baixo, nome apelidos-v3.odp no cartafol do proxecto. Paso 8. Exporta o arquivo a PDF e gárdao no mesmo cartafol. Comproba no PDF que se visualizan ben as imaxes.